Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Tikėjimo vartai. Šiandieną mes kalbėsimės tema, kaip Dievas kviečia skelbti jo žodį kitiems, su gerbiamu Edvardu Gliosu, kuris yra Žuvelė LT įkūrėjas, verslininkas ir sveiki, gerbėjai Jėzui Kristui.
Garamžius amen, Marijos radijo savanoris.
Taip.
Dviejų vaikų tėtis, mylintis žmona vyras. Ir tiesiog paprastas žmogus, Dievą mylintis vyras.
Taip, labai gerai, kad paprastas žmogus, nes tada kažkaip atrodo arčiau visų mūsų. Ir kokia jūsų istorija, kaip jūs įtikėjot Dievu?
Čia geras klausimas iš tikrųjų. Kaip įtikėjau Dievu? Manau, pirma mintis tokia, kad aš kiek save atsimenu nuo pat savo vaikystės, aš tikėjau Dievu, vadinasi, tai nebuvo mano indėlis, tai nebuvo mano kažkoks tai žingsnis, kuris mane davedė iki tikėjimų per mano darbus, per mano paieškas, per mano kažką. Ir aš atsimenu, kada buvau vaikystėje, tai ir mano seneliai veždavosi į bažnyčią, ir tėvai, visur būdavo visokų šventės, viskas, tai buvo viskas susietas su tikėjimu, su Dievu, su tiesiog dalyvavimu bažnyčioje tiesiog, tai vat, šeimos indėlis buvo pats svarbiausias šitoje vietoje.
Ir paskui prasidėjo ta tokia jūsų aktyvi tarnystė irgi bažnyčio, ar ne? Juk galėtume tiesiog rūpinti savo šeimą, verslo reikalais, eiti sekmadienį bažnyčiai ir gana, o kam čia dar veikti bažnyčioje dar papildomai savo laisvalaikį aukoti?
Nu čia aš atsimenu save bažnyčioje tokį labiau kaip dalyvį, ne kaip aktyvų žmogų, kuris rūpinasi bažnyčia tikėjimu, skelbia žodį ar ten kažkokius gerus darbus daro. Tik atsimenu turbūt momentais, kada Dievas pradėjo nuo pat vaikystės, jau jisai pradėjo kviest, ir buvo momentas, kada mokykloje, neatsimenu tiesą, kurioje čia kelintoj klasėje, bet aš buvau aktyvus renginių vedėjas, didžėjus, sportininkas ir visur stengdavausi dalyvauti, ir mano pažįstami tiesiog draugai buvo tuo metu Jurbarke jaunimų centre, kuris buvo Klebonijoje. Tai mes tiesiog dalyvaudom ten kažkokios renginiuose, padėdavau kartais juos ir paorganizuoti, ar tai prisidėti, suorganizuojant muziką, ar kažkokius mikrofonus pajungti ir panašiai. Tai ta tarnystė net tuo metu jinai jau buvo, tik aš to jos nesupratau kaip tarnystės, aš labiau supratau tai kaip laikas su draugais ir tiesiog tokie, grinai draugystė. Mažiau pagalba bažnyčiai ar ten santykiai su Dievu, daugiau tai buvo laikas su draugais. Paskui atsimenu, kada buvo. Tiesiog susipažinau su vienu kunigu, tuo metu jisai buvo klierikas, ir jisai taip pat buvo iš Jurbarko, Kęstutis Motiejaitis. Ir labai gerai atsimenu, kada jisai mane pakvietė kartu padėti paruošti savo bendramžius sutvirtinimų sakramentui. Ir tiesiog kartu mes dalyvaudom, kartu aš pats mokinausi, ruošiau save ir tada draugus klausinėdavau, ir mes turėjom labai gražią artimą draugystę. Ir tas man iš tikrųjų vėlgi gavos taip, kad patraukė arčiau Dievo dėl to, kad tai tapo autoritetu, dėl to, kad visgi tai yra klierikas, tai yra žmogus, kuris jau greit bus kunigu. Ir man buvo labai įdomu, vat, kaip jisai mato Dievą, kaip jisai, čia ir yra tas Dievo vedimas, Dievo kvietimas, jisai tau duoda tinkamų laikų, tinkamų žmonės tam, kad tave tiesiog patrauktų arčiau. O vėliau einant laikui, tas Dievo kvietimas jisai tik tai sustiprėjo. Ir taip supratau, kad vat, elementarūs dalykai, vaikystėje mokėjau labai daug su kompiuteriais daryti. Tai aš, žinoma, tėvai pasirūpinu, kad aš turėjau ir kompiuterį, tėvai pasirūpinu to, kad aš turėčiau visas galimybes išmokti juo naudotis ir programuoti, ir Dievas davė gabumus visam tam. Tada buvau didžėjus, tai supratau, kas yra garsas, kas yra muzika, kaip veikia mikrofonai, kaip veikia kolonėlės, kaip garsas yra surinkamas, kaip visi šitie dalykai. Ir jeigu taip dabar atsukus visą plokštelę atgal, iki pat vaikystės, tai visi tie dalykai, kur aš jaučiausi kaip profesionalas, kaip stiprus žmogus kažkurios srityse. Visą tai Dievas paruošė tam, kad aš dabar galėčiau išpildyti šitoj tarnystėj. Tai reiškia, kad ir Marijos radijas lygiai taip pat atsirado tarnystį, savo norystį Marijos radijui, ir visi projektai, kuriuose dalyvauju, viskas labai gražiai sudėliojo į vieną paveikslą. Ir tada supranti, kad gražiai Dievas vedė. Tai o dabar kaip, kad galėčiau šeimo vien tik tais rūpintis ar savo verslais, galbūt ir galėčiau. Kartais pagalvoju, kad tikrai nėra lengva ta tarnystė dėl to, kad tai reikalauja tavo laiko. Bet jeigu tada be dievų, tai tada su kuo? Ką, vienas eisiu per gyvenimą. Ir jeigu aš suprantu ir jau patyriau tą tokį dievų kvietimą, tai tikiu dievu, žinau, kad jisai yra, jaučiu jo artumą savyje, tai nebėra teorinis tikėjimas, nes teoriškai tikėti yra viena, bet kai patiri praktinį dievų artumą, tada kiekvieną kartą bandydamas nuo jo nusisukti, supranti, kad nusisuki tai nuo kažko, kas tau yra geriausias draugas, kas yra tavo artimas žmogus, nu, galima sakyti ir žmogus iš tikrųjų, nes visa ta švenčiausiai trejybė, jinai, kada su ja pradedi bendrauti ir pradedi ją pažinti, jinai yra kaip žmogus, jinai, tu ją jauti pastovi šalia, jinai yra visada kartu su tavim, kartu keliauja, kartu išgyveni sunkumus, kartu patiri džiaugsmus ir tai tampa kaip šeimos narys, tai niekada nenori nusisukti nuo šeimos nario.
Taip, iš tikrųjų geras tai, kad Dievas nuo pat pradžių mus ruošia kažkokiai tarnystė, jūs ruošia tarsi kaip specialiai tą mediją evangelizaciją, ar ne, ir su garsu, ir su kompiuteriais dirbti, ir tai turbūt labai yra svarbu šitą medijų evangelizaciją, kai šiandien mes turim visas galimybes skelbti evangeliją per internetą, kur anksčiau prisimenu reikėdavo, jeigu kažkokia tai knyga atspausdinti, kiek darbo reikėdavo įdėti ir į tą patį spausdinimą, kiek pinigų reikėdavo įdėti, ir tiražas būdavo ribotas, o dabar paskelbė internete ir gali praktiškai visam pasauliu paskelbė. O papasakokit daugiau apie tą projektą žuvelė.lt, tikrai daugelis žino apie jį, bet galbūt ne visi, tai gal papasakokit, kas tai yra ir kaip gimė ta idėja.
Kaip gimė ta idėja? Jinai negimė manį tą idėją. Čia reikia suprast, kad šventoji dvasia, jinai labai įdomiai veikia. Jinai, nu, tikrai tave tam tikrų momentų kažkaip pakviečia ir leidžia pajust, kad nu, tu turi kažką padaryti. Tai reikėtų turbūt pradėti ne nuo žuvelė LT kalbėti, dėl to, kad tas klausimas kaip žuvelė LT, tai čia buvo jau nu, testinių projektų kažkokiam momentai jinai atsirado. Bet galima paimti turbūt kokius 2015 metus, kada gal 14-15 tarkim tie metai, nu, panašus tas laikotarpis, kada Amerikoje buvo išvažiavęs ir kiekvienais metais važinėdavom į verslų renginius. Ir atkreipdavau dėmesį, kad pas mus didelės sėkmės žmonės, didelės sėkmės verslininkai savo susitikimus pradeda malda. Ir man buvo tai naujiena, dėl to, kad pas mus nėra tokių įprastų dalykų, kad, tarkim, kažkokia tai verslo konferencija atsistotų visi ir pradėtų malda ir tiesiog paprašytų viešpaties palaiminimu, kad viskas būtų nu, ir didesniai dievų garbė ir kad viskas būtų teisinga žmonijos atžvilgiu ir nu, kad tai nesikirstų su dievo įsakymais. Ir man tas paliko didžiulį įspūdį, dėl to aš pradėjau, grįžęs į Lietuvą, pradėjau galvoti, nu gerai, o tai aš tikiu Dievu, man ten tai gražu, bet o kur aš tada? Vat kaip man tada rasti? Ir tada bandžiau važiuoti į vieną bažnyčią ir galvojau, gal tada savaitės, netgi dienom vakarais paimti ir nuvažiuoti tiesiog kartu pasimelst. Bet jausmas atvažiavus į tas bažnyčias būdavo toks keistas, dėl to, kad atvažiuoja ir ten sėdi garbaus amžiaus žmonės. Ir tu matai, kad nėra jokių jaunimų, nėra jokių tavo amžiaus žmonių, kad ten nėra kažkokios tai jaunos bendruomenės, kurie norėtų būti aktyvi ir panašiai. Ir tame nieko blogo nėra, bet tada pasijauti toks truputėlį vienas. Ir atsimenu kunigų žodžius, kada jis sako, matau, kad kelis kartus jau čia ateini ir nu, kaip tu galvoji apie tai, kad eitum ieškotum bendruomenės, kur yra jauna bendruomenė, kur tu rastum daugiau bendraminčių, su kuriais galėtum pabendrauti ir prieš mišęs galbūt, ir po mišių, ir įsilietum į tą visą bendruomenę. Ir pamenu, kai vienas draugas atvažiavo, tai buvo šeštadienis, jis sako, jaučiuosi sunkiai, atvažiavau pas tave išsikalbėti, gal gali man truputėlį pagelbėti, nu, tiesiog gal rastum kažkokį tai patarimą, kaip man iš savo situacijos išeiti, nes daug visokių sunkumų gyvenime. Ir aš jam sakau, rytoj važiuoju į bažnyčią, gal važiuojam kartu. Nu, ir tada jo mintis tokia buvo, kad tai gerai važiuojam, bet tada kur važiuojam? Nu, ir aš sakau, tiesiog kažkur, va čia šalia, nesvarbu, rasim vis tiek bažnyčią, nuvažiuosim, pasimelsim kartu ir nu, galbūt tiesiog bus lengviau. Ir tada jisai pirmą kartą užsiminė apie Arnoldo Valkauską. Atsimenu, jo sakinys buvo toksai, kad aš buvau prieš ten kažkiek savaičių mišiuose, Rukloj, Ir ten per užtarimų maldą man visai ten organizmas ir mano kūnas labai stipriai reagavo į maldas. Ir tai man paliko didžiulį įspūdį, dėl to labai įdomu, kaip ten viskas, jeigu nori, va tiesiog kartu važiuojam. Ir čia buvo toks dievo vedimas ir dievo pakvietimas į tokį, nu, pirmas dievo ryškus žingsnis, kad Edvardai važiuok. Nu ir gerai, nu tai vadinasi, nuvažiuoju tas mišes, niekas ten atrodo ne kitaip, tiesiog nu, labai patiko pamokslas, bet kas įvyksta iš tikrųjų. Aš pradedu važiuoti į tas mišes į Ruklą, kur iš Kaunų tai nėra man nei patogu, nei arti, nei labai nu, kažkaip ypatingai, bet vat jaučiu, kad yra kažkoks tai noras ten važiuoti. Yra daug tam priežasčių, bet nu, vis tiek tai yra šventosios dvasios vedimas šiuo momentu, kad analizuoju ir dabar galvoju taip, kas vyksta toliau. Aš turbūt buvau kokius 4 kartus mišiuose tenais, kada Dievas, vat, jau mokėjau girdėti iš tikrųjų truputėlį Dievo tuos kvietimą savo ir ryte supratau, kad man reikia vieną tiesiog iš rytų, nebuvo tai sekmadienis, supratau, kad man reikia sukurti Arnoldo Valkausko Facebook'o puslapį. Ir aš galvoju, nu sukurt, nu gerai galvoju, sukurt, nu tai čia sukurt, tai čia nesudėtinga sukurt. Nu jei paspaudė keletą mygtukų ir rašiai pavadinimą ir jau turi, ir viskas paprasta, bet o kokia medžiaga, kokia nauda iš to. Ir po to metu labai stipriai pradėjau ieškoti visur, YouTube, visuose medijos, internete, viskas buvo pajungta, visi internetiniai portalai, viską, ką galėjau rasti tuo metu apie Arnoldą ir jo visokį skleidžiamą žodį. Ir pradėjau po truputėlį dėlioti. Ir labai gerai atsimenu, kada Arnoldas labai keistai sureagavo į tai, kad, nu, kaip tu dabar čia manęs neatsiklausi ir mano vardu padarė kažkokį tai puslapį, kuris nepriklauso man, žinai, neturi administratoriaus teisių jokių ir čia staiga atėjo kažkoks Edvardas, kuris matytas, nu, tegul 3-4 kartus ir pradėjo kažką daryti. Tai, vat, kas įvyko tuo metu? Tuo metu jau prasidėjo tarnystė. Nes, nu, kaip dabar suprantu, taip, tuo metu lyg ir smalsu, lyg ir kažkas, bet o kodėl aš tai pradėjau daryti? Negi neturėjau ką veikti, neturėjau žmonos, neturėjau savo gyvenimo, turėjau, viską turėjau. Ir niekada nebuvau gyvenime tokiu momentu, kad būčiau ėjęs ieško Dievo dėl to, kad man sunku. Ir dabar ypatingai dėl to jaučiuosi skolingas. Tai va, tai tas, visa ta situacija tokia, jinai ir ateina iš to, kad nu, aš suprantu, kad aš esu skolingas už visą tą savo gyvenimo džiaugsmą, kurį aš iki šiol patyriau ir jis nesibaigė. Aš nežinau, kaip Dievas, nu, vis tiek vieniems žmonėms duoda lengvesnį kelią, kitiems sunkesnį kelią duoda, bet jis mane tam paruošė šiandien. Tai va, ir pavyzdžiui, kad atsirado tas Facebook'o puslapis, neužilgu po to, sėdėjau savo darbų kambarį, vėlgi buvo kokia 10-11 valandą ryto, ir staiga ateina į galvą mintis, kuri tuo metu nuoširdžiai pasakysiu atrodė visiškai kvaila. Dėl to, kad atėjo mintis, kad tau reikia užsiregistruoti į Marijos radijo savanorių. Ir galvoju, kur? Marijos radijo? Bobučių radiją kažkur užsiregistruoti? Ne, tikrai ne. Nu, viešpatie, ką norit, kokias mintis duok, bet tikrai ne. Nu, nesąmonė. Dėl to, kad tai, nu, kai čia ne iš manęs. Aš niekada neplanavau eiti į radiją, kurioje aš įsivaizduoju, kad yra kalbamas tik tais rožinis, mišios ir ten yra tik vyresnio amžiaus žmonės, nėra jokių jaunimų ir aš nesuprantu, kuo aš ten galėčiau būti nu, naudingas, tai dar naudingas, bet ką aš galėčiau iš ten gauti atgal. Tai va, ir, nu, bet kadangi ta mintis atėjo, aš jau pažįstu, kad jinai atėjo nu, lyg ir iš dievų tada, tai gerai galvoju, nu, tai reikia paimti ir užsiregistruoti, bet galvoju, užsiregistruosiu, čia kaip eilinį svetainį, užregistruoju ir nieko negausi atgal. Užpildžiau ir mano nuostabai turbūt 20 minučių ir aš gavau skambutį iš staselės tada, kad labą dieną gavom jūsų anketą ir nu, ką jūs čia galvojate. Tai turbūt dar tą pačią dieną aš atkeliavau iki Marijos radijo ir taip tapau savanoriu. Važiuodavau transliuoti mišes ir, nu, ir panašius dalykus čia aš dariau. Tai vėlgi susiję su tuo, kad aš vaikystėje gavau įgūdžius, kurie buvo reikalingi tam, kad galėčiau čia šitoje gražioje tarnystėje būti. Tai va, ir labai daug visokų tų mažų tokių projektų, mažų niuansų galima pasakyti, bet va tik tais paskui, kada atėjo karantinas čia, buvo tas momentas, kada pranešė, kad viskas uždaro bažnyčias. Nebebus šventųjų mišių, žodžiu, nebegalima rinktis, reikia laikytis visiems ramybės atstumų ir viskas. Ir jokios bažnyčios niekas nebeisit į bažnyčią. Ir tai vėl buvo ta pati situacija. vėl tiesiog pajutau, kad, nu tai Edvardai, transliuoti reikia tau tas mišes dabar. Gal gerai, supratau viešpatį, nu reikia transliuoti, reikia transliuoti. Ir aš tiesiog paėmiau telefoną ir paskambinau Arnoldui ir sakau, Arnoldai, tokia situacija. Vat gavau tokią mintį, kad reikia mums transliuoti mišes. Arnoldas jisai tuo metu, nu, jis kaip visada, taip, labai paprastai, tiesiai, be jokių užuolankų, jisai su šypsena, su tokiu, su bairiu. Jis sako, Edvardai, ar supranti, kad čia yra didžiulė atsakomybė ir ar tu supranti, ką tu sakai? Nes čia nėra taip, kad nu, vieną kartą ištransliuosi ir viskas. Ir jeigu tu sakai, kad transliuojam, vadinasi, transliuojam ir transliuosim ilgai, ar supranti, kad tai nebus lengva, kad reikės labai daug pastangų ir reikės visko. Tai va, tai nežinau, ką šiandien atsakyčiau, jeigu žinočiau, kiek iš tikrųjų tu reikėjo pastangų ir kiek jų dabar reikia ir kaip kas. Nu, bet sakau, gerai, viskas, vadinasi, imam ir darom. Ir tada prasidėjo tas šitas darbas. Ir va tik tais eigoje, vat praėjus turbūt grubiai pusėje metų nuo mūsų pirmųjų mišių iš transliavimo atėjo mintis, kad man reikia nupirkt internetinį adresą žuvelį.lt. Ir va čia šitas momentas, tada atsiranda žuvelį.lt ir Dievas jisai pakvietė tiesiog tokiu, jis nekalba su manim taip, kad paimtų ir paklaustų Edvardą ir tu nori. Jis man tiesiog pasako, va tą reikia padaryti ir tas nėra žodžių, yra tik tais mintis vidui, kuri ateina, kurią tu supranti ir supranti labai aiškiai ir arba darai, arba nedarai. Tai va, ir nu, tai nuo tavęs priklauso. Tai va, šitoj vietoj atsirado ta žuvelė LT ir tai buvo grinai šventosios dvasios kvietimas, tai nebuvo mano kažkoks ilgai planuotas projektas, kur dažnai žmonės įsivaizduoja, kad oi, tu čia gerą darbą padarėjai. Nu, nežinau, kodėl aš jį padariau, tai nebuvo iš manęs, tai vadinasi, ir tą garbę reikėtų atiduoti ne Edvardui dėl to, kad jisai paėmė ir sukūrė tą žuvelę, ir ne kitiems žmonėms iš tikrųjų, nes tų, kurie dabar ten dirba prie žuvelės projektų, nu, kaip ir fiziškai nėra daug žmonių, nes vis tiek už visas laidas, už visas viską ten jisai rūpinasi Arnoldas visai šitais darbais. Aš tiesiog padarau visą techninę dalį, visi puslapiai internetiniai sukurti yra mano rankom, visi Facebookai, YouTube'ai, viskas, kas yra, kiekvienas įmetamas tekstas, ar kažkoks tai pranešimas, ar laidai dedama, tai yra tiesiog mano darbas. Tai, bet tai buvo viskas Dievo kvietimu. Tai taip atsirado žuvelė.
Bet kaip atskirti, kad kada šventoji dvasia ragina mus kažką daryti, o kada tai mūsų, pavyzdžiui, vaizduoti, ar netgi gali būti piktojo pagunda?
Čia yra klausimas turbūt vyresnio amžiaus kunigui, praktikui, kuris turėjęs daug pas save žmonių, kuris yra dvasios tėvas tikrai ne vienam. O jeigu iš mano, taip kaip žmogaus be patirties pusės žiūrint, tai įvertint, ar tai buvo dievų, ar tai iš piktosios dvasios, tai man turbūt įmanoma tik tais po laiko. Nes tas dvasių skirimas, tas sugebėjimas atskirti, ar tai yra šventoji dvasia, ar tai yra piktoji dvasia, tai neina taip iš pirmų žvilgsnių atskirti, dėl to, kad ir vienu ir kitu atveju mintis jinai ateina tuo pačiu būdu, tiesiog mintis ir viskas, ir dabar tu spręsk. Aš manau, kad Dievas tiesiog, kada jisai turi kažkokį tai aišku tau planą sudėliojęs, jisai tave pasaugo nuo to. Dėl to mano atveju tai nebuvo tai, kad aš turėjau didžiulį analizę, kad aš tiesiog sugebėjau atskirti, ar tai yra piktosios dvasios, ar tai yra šventosios dvasios mintis, ir kad aš galėčiau pasakyti, kad vat, aš žinau, kaip atskirti. Tai atsakymas yra, nu, tiesus ir tikras mano atsakymas yra toksai, aš nežinau, negaliu atsakyti šitą klausimą. Tai nėra klausimas, į kurį tiesiog turiu kažkokiu tai žinių ir galėčiau paimti ir vat, taip paprastai panalizuoti.
Ir turbūt dar, kaip ir Evangelijoje sakoma, medis pažįstamas iš vaisių, mes irgi galim labai greit atpažinti ir kokie vaisiai iš to ateina, ir ypatingai vaisiai ir mums patiems, nes labai dažnai, kai mes tarnaujame, tai ta tarnystė mus nežlugdo, bet paprastai ugdo.
Taip, ir, tikrai taip.
Ir va, kada kažkokia tai tarnystė našta prisimta, kuri ne pagal Dievo valią, tai atrodo, kad ta tarnystė mus taip išsunkia ir nebesinori jos, ir jinai kaip kažkokia tai velkasi našta didelė. Ir tikrai Dievas turbūt irgi parašyta šventame rašte duoda ir trokšti, ir veikti. Tai va tas troškimas ilgai išliekantis irgi turbūt yra Dievo valios ženklas. Ir dar labiau mes galime jį atpažinti ir pagal savo, kaip minėjot, ir tuos gabumus, ir kad pasirodo Dievas iš anksto jau paruošė, kad šitiems dalykams galėtumėt juos įgyvendinti. O, va, pavyzdžiui, jūs dabar žuvelėje, sakot, komanda nėra labai didelė, bet ar reikia jums savanorių? Gal ir kiti galėtų kažko prisidėti?
Tai visada reikia savanorių. Visiems dideliems dievo projektams reikia savanorių. Čia ar reikia jų žuvelį, tai reikėtų visus projektus šeilės vardinti ir sakyti, kad Marijos radijui reikia savanorių, žuvelį reikia savanorių, ten ar katalikų medijų centrui reikia savanorių. Visiems iki vieno reikia savanorių, visada. Ir jeigu žmogus, jisai jaučia vidui pašaukimą ir norą prisidėti prie kažkokio tai projektų, tai čia yra sveikintina, gražu ir tai yra, nu, gera, kad taip yra. Kur tų savanorių reikia? Tai kasdieniai veikloj, tiesiog, natūraliai, galbūt kažkas moka video sutvarkyti, galbūt kažkas moka garsą sutvarkyti, galbūt kažkas gali nufilmuoti, galbūt kažkas gali mišęs ištransliuoti. Iš kitos pusės žiūrint, reikia žmonių, kurie norėtų ateiti ir kalbėti apie tikėjimą. Visada, visur ir kiekvienam projekte. Ir čia yra turbūt vienas iš tų tokių svarbiausių dalykų, kur aš galvoju taip, kad jeigu aš galiu padaryti iš savęs kažkokį tai darbą, tai gal man ir sunku, gal ten ir sudėtinga laiko rast tarp verslų reikalų ir šeimos gyvenimų ir taip toliau, bet aš galiu padaryti visą taip pats. Bet dievų žodį skelbti aš vienas negaliu ir jo labiau, kad nu, aš negalvoju, kad aš esu tas žmogus, kuris turi labai daug žinių, labai daug praktikos. O visada norisi girdėti tą žmogų, kuris turi daug praktikos, nes aš esu tikintis, giliai tikintis, nu, tiksliau yra tas, aš mėgstu taip panalizuoti, kad yra tas pradinis toksai, aš galvoju, kad yra Dievas, tada aš, nu, kaip ir teoriškai sakau, kad tikrai yra Dievas, nes, nu, negali kitaip būti, tiesiog jis turi būti dėl to, kad kitaip negalėjo susikurti visas pasaulis. O tada prasideda praktinės dalys. Dėl to, kad aš jau vidum pajaučiau Dievą. Tai vat, kai aš esu jau pajautęs Dievą, tai jau tu esi praktikas. Jau tu esi tikėjime ne teoretikas, o praktikas. Tai vat, norisi girdėti kuo daugiau, nu, labai labai giliai praktiškai patyrusių žmonių ir daug žinių turinčių, kurie daug skaito, kurie daug analizuoja, turi iš savęs labai daug visokių žinių jau prikaupę. Nu, iš savęs, iš šventosios dvasios pavesti tam. Bet vat, norisi, kad ateitų žmonės ir tiesiog dalintųsi tą žinią. Tai jeigu yra tokių žmonių, kurie nori pasidalinti, kurie nori tiesiog padėti mums kleisti gerai naujieną, tai prašau, visada kviečiam.
Taip, ir kartais turbūt irgi reikia sulaukti, kad būtum pakviestas, nes paprastai tie žmonės, kurie patys nori ateiti ir patys nori skelbti, dažnai va, turi tokią intenciją, kad nu, va, tai čia aš noriu parodyti save ir panašiai. Ir, bet va, man dar vienas dalykas irgi, kas žavi irgi, kad šitam projekte yra daug tokių, jį veda ne babutės, kaip sakyt, bet veda vyrai, va, ir jūs, sėkmingas, jaunas verslininkas, turintis šeimą, ir kažkuriam tai tyrimą, man atrodo, ar Anglijoje, ar Airijoje buvo toks atliktas, kad apie tikėjimą, atsivertimą, kokį įtaką turi vyrai šeimoje, vyro tikėjimas, ir pavyzdžiui, jeigu ten vaikai arba žmona atsiverčia, ir pasirodo yra labai 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 didžiulis skirtumas, jeigu tėvas šeimoje atranda Dievą, tai tada jisai kažkaip tai patraukia ir būdamas autoritetas patraukia paskui save ir kitus. O va, kaip jūs manote, kodėl Lietuvoje bažnyčioje dominuoja moteris, močiutės, vyrų ne tiek daug, kodėl jie labiau renkasi tos ramybės ieškoti alkoholyje, pornografijoje, negu maldojant? Gal yra kažkokia tai apgaulė, ar kokios čia yra priežastys, nes kitose šalyse atrodo, kad nėra visai tai, pavyzdžiui, prisimenu Izraelį, kai teko būti, tai kaip tik vyrai sudaro tą pagrindinę dalį tikinčiųjų.
Čia gilus klausimas, turbūt nėra tokio lengvo ir aiškaus atsakymo. Bet ką aš galvoju, nu, visų pirma, tai atėjęs žmogus, jisai turi, nu, čia rast bendraminčių. Tai vien tik tas ateimas į bažnyčią, jis labai dažnai tokia turi asociaciją, kad jis yra sausas tikėjimas visur. Nes ateini ir tas pamokslas yra galbūt neįdomus kažkam. Tai tas pamokslas irgi vienyje atrodo, kad tai yra tik tais maža mišių dalis, kuri net nebūtinai jinai turi būti, bet jinai labai vienyje iš tikrųjų žmonės. Dėl to, kad gali labai daug tokių praktinių patarimų ir praktinių dalykų išgirsti. Yra kitas dalykas tai, kad kada, va, nu, kodėl dabar neteina? Dėl to, kad toks yra įvaizdis sudarytas, kad, nu, ten nėra jaunų vyrų, kurie eitų ir kalbėtų. Bet iš vis, visa tokia bendra atmosfera turi būti sukurta. Bendra atmosfera. Mes turim eiti į priekį ir galvoti apie tai, kad pasaulis nesėdi vietoj. Vat jeigu bažnyčia yra labai tokia konservatyvi, jinai yra to tokio išseniai suformuotų mąstymų, tai tarkim visur kitur naujovės yra vedančios žmonės link savęs. Ką reiškia naujovės? Tarkim, naujos technologijos. Kas yra visada smalsu vyram, nes pokalbis šiaip pasiplepėti, tai nėra vyriškas dalykas. Vyriškas dalykas yra technologiškas dalykas. Ir kai mes kalbam apie bažnyčią, tai čia dabar prisiminiau dar galbūt ne visai šitų klausimų, bet jisai irgi tinka šitam klausimui. Kad viena iš minčių, kada atsirado mintis žuvelė LT, aš lyg ir uždaviau tokį klausimą, o kodėl žuvelė LT? Tai va, ir tas atsakymas buvo toksai gal netiesus, bet labai paprastas ir man jisai buvo suprantamas. Kad vaikų, kai nori surasti vaikus, jų reikia ieškoti smėlių dėžėje. Tai ką man tas sako pasakymas? Kas man tuo metu, kaip jisai man, mano galvoje susišvietė tas atsakymas? Kad žiūrėkit, jeigu mes norim ieškoti mažų vaikų, jų reikia ieškoti smėlių dėžėje. Dėl ko? Nes jie ten yra. Jeigu mes ateisim ir ieškosim mažų vaikų medyje, tikriausiai jų ten nebus, nes jie dar nesugeba ten užlipti į tą medį. Jie gal norėtų tą medį. Einant laikui, jie galbūt pradės lipti į tą medį. Bet jeigu mes norim ieškoti, kas toliau iš to klausimų tenais man atėjo ta mintis, kad jeigu mes norim rasti jaunimą, neieškokim jo lauke. Ieškokim jo internete. Ieškokim jo ten, kur jis yra. Nes jeigu tu ateini į tuščią salę ir pradėsi šaukti, ei, visi esantys šitoj tuščioj salėj, prašau, visus kviečiu per šitas duris ateikit. Jų ten nėra. Atėjus į bažnyčią bandyti surasti jauną žmogų, jo ten nėra. Jis yra kitur. Ir ką dabar reikia padaryti, kad mes ateitume, kad jis ateitų pas mus, tai visų pirma mes turim ateiti pas jį. Visų pirma mes turim ateiti į tą smėlių dėžę ir pakviesti tą vaiką, kad klausyk, tu esi dabar smėlių dėžiai, bet neužilgų tu norėsi lipti iš jos. Tu norėsi lipti ant dviračių galbūt, gal ant riedlentės, gal norėsi lipti į medį. Žinai, tai einam, aš tau parodysiu dar vieną būdą tiesiog, kaip praleisti savo laiką ir ką gali padaryti savo gyvenime prasmingu. Tai čia turbūt irgi yra atsakymas. Mūsų nėra ten, kur yra žmonės. Ir bažnyčios nėra ten, kur yra žmonės. Čia gausi, kad pasidarė natūrali atskirtis tarp žmogaus ir bažnyčios. Dėl ko? Dėl to, kad bažnyčia nenori augti. Čia yra bažnyčiai minusas didžiulis. Nes jeigu visas pasaulis nuėjo technologijų keliu, o mes negalim ten atsirasti, tai yra bėda. Tai yra bėda. Tai aš manau, kad Dievas čia tam ir pakvietė mane. Kad tiesiog atsirastų kažkas toj internetiniai medijoje, kad mes galėtume technologiniam pasaulyje pradėti rasti bažnyčią. Ir ar tai veikia gerai? Taip. Dėl to, kad elementariai, pavyzdžiui, tiesiog šiandien vyko šventosios mišios. Kadangi mes įrašinėjom sekmadienį, tai šiandien buvo šventosios mišios. Ir tiesiogiai šventasis mišės žiūrėjo iš 700 įrenginių. 600, atsiprašau, ne 7, 600 įrenginių. Tai jeigu buvo tiesiogiai pasijungę 600 įrenginių, pagalvo, kad kiek prie vienų įrenginių galėjo būti vienu metu žmonių. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad, tie žmonės dabar yra tenais, bet galima jiem dabar švelniai jau pasakyti, kad klausykit, tikrasis yra, vis tiek reikia priimti švenčiausią sakramentą. Tai jūs ateikit į tą bažnyčią. Gerai. Kažkurį sekmadienį praleidot. Gerai, pažiūrėjot tiesiog internete, nebūt atėję gyvai, bet tai reiškia, kad netėjot ir nepaspaudyt viešpačių rankos. Jūs jį pamatėt tik tais per paveiksliuką. Jūs netėjot ir neapsikabinot. Tai lygiai tas pats, kas su savo artimuoju. Sėdžiu Anglijoje, ar ten kažkurioje kitoje valstybėje ir paskambinu per internetą savo draugui ir aš jį pamačiau. Tai yra vienas jausmas. Bet kada aš tą draugą gerai pažįstu ir jo pasilgstu, būdamas per internetą, būt per tolimą atstumą. Ir tada aš pas jį ateinu. Aš jį pas jį ateinu visai kitą širdim. Aš jį apkabinu ir tada suspaudę stipriai palaikau taip. Tai čia yra tas momentas, kada mes galim, tuos žmonės, kurie internete, kurie yra toli, kurie yra kažkur, kurie negali pasiekti šiandien galbūt tos bažnyčios arba patingėjų, bet jiems sužadinta jausma. Sužadinta meilės jausmo, kad jie norėtų ateiti ir būti tiesiog, susitikti su viešpačiu ir prisiliest prie jo, priimti jį savo kūną, to pačiu ir į sielą.
Ačiū, čia tikrai tokia labai gera mintį irgi pasakėt, kad eiti ten, kur yra, ypatingai ir jaunimas, ir ir vyrai, ir galvoju, turbūt gal bažnyčia šiek tiek ir bijo ateiti, ar ne, į tą tokią viešą medijų sritį. Ir čia gal kaip tik ir yra, va tas dabar toks laikas, kada mes esam kviečiami eiti liudyti, eiti skelbti žodį viešai per medijas. Pažiūrėkime, ten kokie nors blogeriai atsiranda, kurie ten, nežinau, šimtus tūkstančių žmonių patraukia. Ir va kaip tik čia yra tas rytis, kuri yra tikrai vyriška ir kaip prisimenu, pavyzdžiui, kokie nors būna, žinot, tie giesmių vakarai ir kai reikia tą visą garso aparatūrą sutvarkyti, ten iš karto berniukai subėga tenais, jiems labai įdomu ten tą aparatūrą ten junginėti ir visą kitą. Tai iš tikrųjų yra labai geras toks laikas tikrai, kad čia yra ir parodyta veidą bažnyčios, ar ne, kad čia yra ne tik babutės, bet pavyzdžiui ir vyrai, ir moteris, ir sėkmingi verslininkai, ir kiti. Ir turbūt galim pasiekti žymiai didesnį auditoriją. Aš mačiau, kad dabar žuveliai bendrai YouTube kanale jau greit peržiūrų skaičius bendras jau sieks greitai 1 milijoną.
Tai tikrai mes nemačiau.
Mes turbūt tikrai ir tarp kitko per 1,5 metų, tai tikrai mes kitom priemonėm to nepasiektume, kaip kažkuris popiežius sakė, kad bažnyčia turbūt labai nusikalstų Dievui, jeigu neišnaudotų visų tų priemonių, kurias šiuolaikinės technologijos pasiūlo skelbti evangeliją. Ir kad va, tos internetas yra šiuolaikiniai tie areopagai, kur Paulius skelbdavo, kur čia susirenka nepalyginti daugiau ir kad niekas negalėjo svajoti apie tokią didžiulę publiką, kurią mes čia galime turėti. Ir primenu klausytojams, kad čia yra laida Tikėjimo vartai, prie mikrofono kunigas Sigitas Jurkštas, mes kalbame su Žuvelė LT, kurieji Marijos radijos savanoriu Edvardu Gliosu. Ir dar norėjau, einant jau į pabaigą laidai, paklausti dar keletą temų. Va, pavyzdžiui, kokios temos žmonėms aktualiausios, kokie jūsų įrašai populiariausi?
Kokios temos? Tai temos tikriausiai, jos yra populiariausios apie piktasias dvasias, išlaisvinimą. Bet kodėl taip yra? Todėl, kad vis tiek tai yra auditorija, kuri yra sekanti, aktyviai besidominti Arnoldu Valkausku, egzorcistais, ir jiem yra šita tema, nu, tokia buvo pradinė tema, kuri buvo visiems labai aktuali, ir man irgi dėl to buvo labai įdomu tas tikėjimą atrasti šitoje vietoje, šitoje pusėje. Tai manau, kad dėl to čia yra įdomiausia, bet yra populiarumas jisai augantis visose srityse dėl to, kad jeigu anksčiau žmonės neturėjo tiek daug vietos, kur galėtum surasti plačiai daug visokių temų, nes nu, žuveliai mes tengiamės taip ir tas temas skirtingas daryti ir analizuoti iš vienos pusės, iš kitos pusės, ir su mokslininkais, ir su daktarais, ir su advokatais, ir su skirtingų profesijų, skirtingais žmonėmis, kurie tiesiog turi daug žinių. Tai gaunasi, kad kartais net gaunasi taip, kad ateina tema, kuri nėra tuo metu populiari tema, bet žmonės ją išgirsta. Ir jie įpranta prie to, kad šeštadienys tiesiog yra išleidžiama laida. Ir jie išgirsta tą temą ir galvoja, o, geras, gera tema, labai įdomu. Ir tada jie patys pradeda dalintis tiesiog socialiniuose tinkluose. Ir supranti, kad ta tema labai buvo visgi įdomi žmonėms. Arba ten pašnekovas buvo labai gerai išdėstęs visą tą temą, visą mintį savo. Kitas dalykas yra tai, kad visada būna populiaru tai, kas aktualu. Dėl to, kad jeigu vyksta kažkoks tai judėjimas dėl skirtingų lyčių žmonių ir staiga yra pasisakymas apie tai, tai tada tikrai bus populiaru. Jeigu dabar tema tokia sunki yra karas, tai jeigu ta tema kalbėt, tai taip pat bus labai populiarus video. Bet pagrindinė mintis yra ne kalbėti ne apie tai, kas yra populiaru, o apie tai, kad žmonės turėtų ir tą populiarias temas šiek tiek paliestas, bet svarbiausia, kad jie turėtų visas tikėjimų tiesas išdėstytas taip, kaip jos iš tikrųjų ir turėtų būti, nes tikrai pasitaiko, kad nu, visi yra žmonės, visi yra klystantys, kartais ir kunigai suklysta kažkokiam temam kalbėdami, tai svarbu, kad tą tiesą iš tikrųjų paimti ir išaiškinti žmonėm pagal katekizmą, pagal šventąjį raštą, kad viskas būtų teisingai išdėstyta.
Taip, tikrai. Dėkuoju Jums už tokią labai įdomų liudijimą ir šventosios dvasios vedimo ir tikrai mums turbūt atveria Jūsų pasidalinimas irgi akis, kur mes galėtume irgi, ypatingai va, kaip vyrai, kur galėtume prisidėti skelbiant evangeliją ir kaip svarbu tas jėgas suvienyti, nes atrodo irgi be Arnoldo Valkausko žinomumo gal žuvelė nebūtų taip greit išpopuliarėjusi, be Jūsų tarnystės Arnoldas kunigas nebūtų turėjęs laiko galimybių žinių tą evangelizaciją pradėti. Taigi Dievas mus veda, suveda kartu ir kaip ir stebim, pavyzdžiui, tą karą Ukrainoje, atrodo, kad vis dėlto yra nors daug labai baisių, blogų dalykų, bet kaip gera, kad tai taip suvienė žmonės ir kad jie kartu gali kovoti, kartu vieni kitiems padėti, remti vieni kitus. Tai iš tikrųjų internetinės technologijos mums labai daug duoda galimybių dalintis su visu pasauliu, ne tik tai su saugoti savo dovanas, talentus, darbus, taip pat duoda galimybių irgi bendradarbiauti, skleisti Dievo žodį ir ypatingai liudyti, atskleisti tikrai visus savo talentus galim panaudoti šitoje srityje, kur mes katalikai gal esam šiek tiek apleidę va, tą Jėzaus paliepimą, eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Taigi dėkojom jums ir Viešpatie Dieve, meldžiame įkvėpk, pažadink daugiau vyrų ir moterų, ypač vyrų, kurie gal nedrįsta ateiti bažnyčią arba buvo apgauti ar turėjo klaidingą įvaizdį apie bažnyčią. Meldžiam Dievę, kad apsireikštum kiekvienam iš mūsų savaip ir leistum patirti tavo meilę atgimti iš aukštybės, iš šventosios dvasios, iš naujo. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Mergelė Marija, naujosios evangelizacijos žvaigždė, melskite už mus. Te palaimina mus, visagalis Tėvas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Sudie.
Sudie.